Saudara yang kekasih, izinkan pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Reformasi Gereja. Selamat memperingati Hari Reformasi Gereja. Karena sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita memperingati Reformasi Gereja setiap akhir Oktober. Di tanggal 31 Oktober itu dikenal sebagai Hari Reformasi Gereja. Dan memang pada saat itu, 505 tahun yang lalu, Martin Luther, seorang bapak gereja, bapak reformasi gereja, dia memaku 95 dalil ke gereja di mana dia sebenarnya juga adalah seorang hamba Tuhan. Dan memang pada saat itu, peristiwa itulah yang memulai suatu gerakan yang akhirnya kita kenal sebagai reformasi gereja. Pada masa itu gereja mengalami kerusakan moral. Dan gereja juga mengalami kerusakan ajaran. Dan karena itu para bapak-bapak gereja ini mereka berusaha untuk mengembalikan gereja ke ajaran yang benar. Mereka berusaha untuk mengajak gereja kembali melihat apa ajaran Alkitab. Supaya mereka bisa kembali hidup sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah itu peristiwa 505 tahun yang lalu. Dan kita akan melihat bersama-sama salah satu slogan yang dipakai pada saat itu, pada masa reformasi, yaitu yang dikenal sebagai Semper Reformanda. Kita akan melihat ini bersama-sama, tapi sebelum itu mari kita membaca dari Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Dan kemudian bagian yang kedua, kita akan membaca dari 2 Timotius pasal 3, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Dua bagian Alkitab yang akan kita baca pada malam hari ini. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 17, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Demikian bunyinya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bagian yang kedua dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Nah saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa pada masa reformasi gereja 505 tahun yang lalu itu ada banyak slogan-slogan yang dipakai. Ada banyak istilah-istilah yang dipakai pada saat itu. Salah satu yang mungkin tidak terlalu sering kita dengar adalah seperti ini. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Yang artinya adalah gereja reform, gereja yang direformasi selalu atau terus-menerus direformasi atau terus-menerus diperbaharui. Nah, tapi sebenarnya slogan ini tidak lengkap. Dan jadinya agak kurang jelas. Ini gimana maksudnya? Maksudnya apa bahwa gereja harus terus direformasi? Apakah gereja harus terus berubah mengikuti perkembangan zaman? Apakah bentuk gereja harus terus berubah? Nah sebenarnya ini adalah bagian dari slogan yang lebih panjang, yang lebih lengkap, yang berbunyi demikian. Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Nah memang ini adalah bahasa Latin. Dan artinya gereja yang direformasi selalu direformasi menurut firman Allah. Itulah maksudnya Secundum Verbum Dei itu. Gereja yang selalu terus-menerus direformasi, diperbaharui, tetapi menurut firman Allah. Nah, saudara, gereja yang sehat memang adalah gereja yang mendengarkan firman Allah. Dan bukan hanya mendengarkan, gereja yang terus-menerus mendengarkan dan bahkan terus-menerus mencari tahu apa kehendak Allah seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya. Gereja bukan hanya mendengarkan, tetapi gereja juga harus selalu dibentuk, selalu diubahkan, selalu diperbaharui oleh firman Allah itu. Gereja tidak boleh puas dengan dirinya. Gereja tidak boleh merasa, kami sudah cukup, kami sudah cukup baik, kami sudah cukup sempurna. Tidak. Gereja tidak boleh merasa puas dengan dirinya, tetapi harus terus-menerus diperbaharui oleh firman Allah. Bahkan ajaran gereja, bahkan kehidupan kita bersama sebagai gereja, itu harus terus dikritisi oleh firman Allah. Karena kita tahu bahwa manusia itu bisa salah. Seperti yang telah kita dengar minggu lalu. Pendeta Yohanes Adri ketika membawakan renungan. Gereja, persekutuan orang kudus, tetapi juga sekaligus berdosa. Nah, karena kita adalah manusia-manusia yang belum sempurna, manusia yang masih berdosa, kita bisa salah. Tetapi firman Allah tidak mungkin salah. Karena itu kita harus terus kembali kepada firman Allah. Firman Allah yang senantiasa relevan. Firman Allah yang senantiasa berlaku di setiap tempat, di segala zaman. Berlaku pada saat itu di masa reformasi gereja 500 tahun lalu di Jerman. Berlaku sekarang juga di Jakarta, di Indonesia. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, inilah sebenarnya semangat reformasi gereja itu. Pada saat itu mereka mempunyai suatu keyakinan bahwa Alkitab sebagai firman Allah adalah otoritas tertinggi. Di dalam kehidupan orang percaya, Alkitab adalah otoritas tertinggi. Dan kita belajar dari orang-orang di Berea, seperti yang tadi telah kita baca dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu masih membuka Alkitab Anda, tadi kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 itu, bagaimana orang-orang yang di Berea itu, mereka saat itu mendengar Rasul Paulus dan Silas yang datang kepada mereka, yang memberitakan firman kepada mereka. Tetapi kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 17, orang-orang Berea itu mereka tidak menerima mentah-mentah apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Mereka dikatakan membuka dan bahkan menyelidiki kitab suci. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa tahu apakah memang benar demikian apa yang diajarkan itu. Apakah memang sesuai dengan firman Allah atau itu hanya perkataan manusia? Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang Berea itu. Kalau tidak sesuai dengan firman Allah, apalagi sampai bertentangan, maka mereka tidak akan menerima. Meskipun yang memberitakan itu adalah seorang rasul sekalipun, kalau bertentangan dengan firman Allah, tidak akan didengar oleh orang Berea itu. Nah, Bapak Ibu, ini pun seharusnya berlaku sampai sekarang. Meskipun saya sekarang berada di mimbar, dan saya berada dalam posisi mengajarkan firman Tuhan kepada saudara. Tetapi kalau apa yang saya katakan ini tidak sesuai dengan Alkitab, Bapak Ibu Saudara, mohon jangan dengerin. Dan karena itu, seharusnya kita semua membuka Alkitab kita. Sambil Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya katakan, membawakan renungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu seharusnya membuka Alkitab dan melihat apakah memang sesuai apa yang saya katakan, apakah sesuai dengan firman Allah atau tidak. Karena sekali lagi, Alkitab adalah otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Alkitab sebagai firman Allah adalah otoritas tertinggi. Nah, saudara, saya ingin memperkenalkan segitiga yang bisa disebut namanya adalah segitiga Apia. Apia karena di dalamnya ada Alkitab, ada pengalaman, ada institusi, dan ada akal budi atau rasio atau pemikiran kita. Saudara, di dalam kehidupan kita, setiap kali kita berpikir, setiap kali kita mengambil keputusan, setiap kita melakukan berbagai pertimbangan dan penilaian, kita selalu memakai empat hal ini. Kita memakai empat sarana ini ketika kita mengambil keputusan. Kita memakai pengalaman kita atau pengalaman orang lain. Kita memakai institusi atau orang-orang lain yang mungkin ada sekeliling kita atau mungkin yang sudah ada sebelum kita. Kita memakai akal kita, rasio kita yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk membuat penilaian, untuk mengambil keputusan. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu lihat, di dalam segitiga ini yang menempati posisi paling atas adalah Alkitab. Karena ini menunjukkan bahwa Alkitab mempunyai otoritas yang paling tinggi. Meskipun kita memakai pengalaman kita dalam mengambil keputusan. Meskipun kita memakai akal budi kita, rasio kita. Meskipun kita mendengarkan institusi, organisasi, orang lain sekitar kita. Tetapi sekali lagi, Alkitab memiliki posisi paling tinggi. Otoritas tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maksudnya apa? Izinkan saya memberikan contoh. Mungkin di dalam pengalaman kita, kita pernah bertemu dengan orang-orang yang bisa berbahasa roh. Dan kemudian di dalam pengalaman itu kita melihat, oh ternyata kalau orang-orang yang mempunyai Roh Kudus, mereka bisa berbahasa roh. Itu menjadi pengalaman kita. Dan kita melihat bahwa ini adalah tanda bahwa seseorang itu memiliki Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa berbahasa roh. Dan dengan memakai pengalaman kita itu, kita berpikir, kalau ada orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka harus bisa berbahasa roh. Karena itu pengalaman kita. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus pasal 12, Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itulah tandanya dia memiliki Roh Kudus. Dan bahkan Paulus mengatakan di dalam Alkitab juga, bahwa tidak semua orang bisa berbahasa roh. Nah, sampai di sini kita harus melihat, kita ikut yang mana? Apakah kita ikut pengalaman kita yang mengatakan bahwa setiap orang yang punya Roh Kudus bisa berbahasa roh? Atau kita ikut apa kata Alkitab? Di sini kita harus memutuskan siapa atau apa otoritas tertinggi. Apakah otoritas tertinggi adalah pengalaman kita? Atau otoritas tertinggi adalah Alkitab itu? Atau mungkin contoh lain, institusi. Ada institusi yang mengatakan bahwa sebagai orang percaya, kita harus berbuat begini, kita harus melakukan ini itu, supaya kita bisa selamat. Kalau kita tidak melakukan ini, maka kita tidak bisa selamat. Itu kata institusi. Tapi apa kata Alkitab? Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh iman. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Nah, sekali lagi pertanyaannya, kita ikut yang mana? Apakah kita ikut institusi? Atau kita ikut apa kata Alkitab? Atau bahkan kita bisa memakai rasio kita. Mungkin akal kita mengatakan bahwa yang namanya mujizat itu tidak mungkin terjadi. Tapi ketika kita lihat dalam Alkitab, ternyata ada mujizat. Dan kemudian ada orang-orang yang berkata, oh iya, kita harus menafsirkan ulang mujizat-mujizat dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu bukan suatu mujizat. Kita bisa menafsirkan ulang bahwa pada saat itu orang-orang melihat anak kecil yang membawa bekalnya. Dan kemudian semua orang mereka mengeluarkan bekal masing-masing. Dan 5.000 orang itu bisa makan sama-sama. Dan karena itu mereka menjadi kenyang. Tapi itu bukan mujizat. Nah, sampai di sini kita kembali harus bertanya, apakah kita akan percaya apa yang Alkitab bilang? Atau kita menempatkan akal budi kita, rasio kita lebih tinggi daripada Alkitab? Seorang teolog yang bernama J.I. Packer, dia pernah mengatakan, apakah masuk akal untuk menerima firman Allah dan percaya bahwa dia telah mengatakan kebenaran, meskipun saya tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang dia katakan. Apakah masuk akal? Bahwa kalau kita tidak bisa memahami apa yang Tuhan katakan, bisa jadi itu adalah kebenaran. Apakah masuk akal? Tentu saja masuk akal, saudara, karena kita berbicara tentang Allah. Kalau Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Tritunggal dan kita tidak bisa memahami apa maksudnya Allah satu tapi tiga, apakah kita tetap akan percaya? Tentu saja kita percaya, meskipun itu melampaui akal dan rasio kita. Karena kita percaya otoritas firman Allah, Alkitab sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Dan tentu saja Allah dapat dipercaya, meskipun kita tidak bisa memahaminya. Saudara, Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Alkitab adalah firman Allah sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 3 yang telah tadi kita baca, kita bisa melihat di situ dikatakan bahwa segala tulisan, dan sini berbicara tentang Alkitab, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Di dalam bahasa aslinya dipakai kata-kata segala tulisan yang dinafaskan Allah. Saudara, kalau saya membuka masker saya dan saya mendekati saudara dan kemudian saya menghembuskan nafas. Saya menghembuskan nafas, saudara pasti tahu dari mana sumber nafas tersebut. Dari saya. Dan bahkan mungkin kalau saya baru saja selesai makan sesuatu, saudara mungkin bisa mencium bau-bauan sesuatu itu. Nah, di sini menyatakan bahwa ketika dikatakan segala tulisan yang diilhamkan atau dinafaskan keluar oleh Allah, itu menyatakan bahwa sumber dari Alkitab memang adalah Allah sendiri. Dan berarti Alkitab sebagai firman Allah ini mempunyai otoritas langsung dari Allah yang berbicara itu. Allah yang telah menafaskan keluar segala tulisan-tulisan yang kita temukan dalam Alkitab kita. Karena itu Alkitab sebagai firman Allah mempunyai otoritas langsung dari Allah. Dan itulah sebabnya kenapa kita berkata bahwa Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Dan kalau kita percaya akan hal ini, bahwa memang Alkitab adalah firman Allah, kita bisa melihat di dalam bagian ini 2 Timotius pasal 3, bahwa ada peran sentral yang dimiliki oleh Alkitab dalam kehidupan kita. Yang pertama di ayat yang ke-15, Paulus berkata kepada Timotius pada saat itu, bahwa memang kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Melalui Alkitab, melalui firman-Nya, maka kita dapat mengenal Allah. Kita dapat tahu dan mengenal seperti apa karakter-karakter Allah yang telah dinyatakan kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, dapat menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Karena kita tahu bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Yesus. Yesus yang telah mati bagi kita. Yesus yang telah bangkit bagi kita. Dan itulah jalan keselamatan kita. Alkitab menuntun kita kepada keselamatan. Tetapi lebih daripada itu, bukan hanya kita dapat mengenal Allah, bukan hanya kita dapat beriman kepadanya. Di ayat yang berikutnya dikatakan bahwa Alkitab memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab mengajarkan apa yang benar kepada kita. Pada saat yang sama, Alkitab juga menyatakan apa yang salah, bukan hanya apa yang benar. Dengan cara demikian, dengan menyatakan apa yang salah itu, maka kita bisa tahu juga bahwa apa yang benar. Seorang teolog lain yang bernama Mark Dever, dia pernah berkata bahwa jika kita tidak dapat mengatakan mana yang salah, maka kita tidak bisa mengatakan mana yang benar. Jika kita tidak dapat mengatakan mana yang salah, maka kita tidak bisa mengatakan mana yang benar. Karena itu tidak cukup bagi kita hanya tahu mana yang benar, tapi juga kita perlu tahu mana yang salah. Dan itulah yang diajarkan dan dinyatakan oleh Alkitab kepada kita. Tapi lebih daripada itu, tidak cukup hanya menyatakan yang salah, dikatakan di sini juga untuk memperbaiki kelakuan. Karena tidak cukup bagi kita hanya tahu teorinya, tapi kita juga harus berubah. Tidak cukup hanya pengetahuan semata, tetapi kita harus melakukan, menerapkan apa yang kita tahu itu. Karena itu Alkitab juga bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Dan akhirnya dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Melatih kita untuk bisa hidup dalam kebenaran. Bukan hanya hidup di dalam keinginan-keinginan kita setiap hari, tetapi hidup di dalam kebenaran. Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap kita sebagai orang percaya, ketika kita membaca Alkitab ini dan Alkitab menuntun kita, maka kita diperlengkapi untuk bisa hidup. Hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Allah di dalam setiap situasi kehidupan kita. Itulah peran Alkitab Inilah manfaat-manfaat Alkitab yang bisa kita lihat. Tapi saudara, peran-peran ini tidak berguna kalau kita tidak tahu apa yang tertulis dalam Alkitab. Semua peran ini yang kita katakan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Semuanya tidak berguna kalau kita tidak membaca Alkitab. Dan kita tidak menerima apa yang dikatakan oleh firman Allah. Karena itu untuk menutup renungan kita pada malam hari ini ada tiga hal sebagai aplikasi atau sebagai implikasi dari apa yang kita renungkan bersama. Yang pertama, kita harus terus membaca dan mempelajari Alkitab. Kita harus terus belajar Alkitab karena kita ingat Alkitab adalah otoritas tertinggi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara mungkin masih ingat tadi saya katakan bahwa semangat reformasi adalah gereja yang terus-menerus diperbaharui menurut firman Allah. Tapi pertanyaannya, kalau kita tidak tahu firman Allah itu, bagaimana gereja bisa terus-menerus diperbaharui menurut firman Allah? Saudara, jangan-jangan gereja sekarang sedang direformasi, tapi oleh nilai-nilai sekuler yang ada sekeliling kita. Gereja sedang direformasi oleh nilai-nilai sekuler dan kita diam saja. Dan kita membiarkannya terjadi karena kita tidak tahu apa kata firman Tuhan. Kita tidak membaca Alkitab. Kita tidak tahu prinsip-prinsip kebenaran Allah. Dan kita terus membiarkan gereja dibawa oleh arus dunia. Seorang teolog lain yang bernama Os Guinness, dia pernah berkata bahwa dua tanda yang paling mudah terlihat sebagai tanda-tanda sekularisasi di Amerika adalah pendewaan, angka, dan teknik. Maksudnya bahwa gereja-gereja di Amerika itu, mereka terbiasa hanya mengejar jumlah. Jumlah persembahan, jumlah jemaat, angka, itulah yang mereka kejar. Dan itu telah menjadi dewa mereka. Dan mereka hanya mengejar teknik-teknik. Teknik terbaru, pertumbuhan gereja, dan sebagainya. Dan saya rasa sebenarnya saudara, ini bukan hanya terjadi di Amerika. Kalau kita lihat gereja di Indonesia, kita pun sudah mengarah ke sana. Kita pun terpengaruh juga. Dan kita juga mengejar angka dan teknik itu. Tapi saudara jangan salah, gereja yang besar belum tentu gereja yang sehat. Gereja yang jumlah jemaatnya banyak, belum tentu mereka melakukan sesuatu yang baik dan benar. Sangat mungkin terjadi bahwa gereja itu memiliki jumlah jemaat yang sangat banyak, karena mereka hanya memberikan apa yang diinginkan oleh orang-orang dunia ini. Dan karena itu orang-orang dunia banyak yang masuk ke dalam gereja, karena mereka mendapatkan entertainment dan apa yang mereka inginkan. Tapi belum tentu gereja itu sehat atau mengajarkan ajaran yang benar. Jadi sekali lagi, kita harus melihat gereja. Dan saudara, sebagai GKY, kita harus bangga bahwa GKY mengikuti ajaran reform. GKY adalah gereja reform. Tapi berarti kita juga harus mengikuti semangat reformasi itu. Dan berarti kita harus terus belajar Alkitab. Kita harus terus seperti orang-orang di Berea, di Kisah Rasul 17 itu. Kita harus terus menyelidiki firman. Dan bukan hanya menyelidiki, mempelajari supaya kita tahu. Tapi kita harus terus menghidupi firman. Kita harus terus melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Supaya slogan reformasi itu, Semper Reformanda, Secundum Verbum Dei, itu benar terjadi. Bahwa gereja terus direformasi menurut firman Allah. Dan karena itu saudara, di gereja kita, GKY Greenfield, kita mempunyai base, kita mempunyai fine project, di mana kita terus mendorong jemaat belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, selidiki bersama-sama, kita belajar bersama-sama apa yang Tuhan katakan. Dan mari kita terus mendorong satu sama lain untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang pertama, kita harus terus baca dan belajar Alkitab. Tapi hal yang kedua, kita perlu membaca Alkitab secara keseluruhan. Jangan sampai kita hanya memilih bagian-bagian yang kita suka, dan kita mengabaikan bagian-bagian lainnya. Seorang teman saya dulu pernah berkata bahwa dia suka belajar firman, tapi dia hanya suka belajar firman yang relevan sama kehidupannya. Kalau ada bagian-bagian lain, terutama mungkin perjanjian lama, yang tidak relevan dengan kehidupannya, dia tidak mau membaca dan mempelajarinya. Menurut dia itu hanya buang-buang waktu, lebih baik dia mendalami firman yang relevan dengan kehidupannya. Tapi saudara, kalau Alkitab benar adalah firman Allah, kenapa kita tidak membaca dan mempelajari semuanya? Kalau Alkitab adalah firman Allah, kenapa anak-anak muda hanya ingin membaca yang relevan dengan kehidupan mereka sebagai anak muda? Kenapa para pasutri hanya ingin membaca dan mempelajari bagian yang relevan dengan kehidupan pasutri dan kehidupan keluarga? Kenapa wanita dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya? Kalau Alkitab benar adalah firman Allah, kenapa kita tidak membaca seluruhnya? Dan bagaimana gereja bisa diperbaharui menurut firman Tuhan kalau kita tidak membacanya secara lengkap, secara keseluruhan? Bagaimana kita tahu seluruh maksud Allah itu kalau kita hanya mengambil beberapa bagian tertentu? Karena itu, sekali lagi, GKY, kita mempunyai renungan gema. Dan kalau saudara mengikuti renungan gema, berarti saudara akan membaca Alkitab, seluruh Alkitab itu dalam 4 tahun. Sengaja kita mendorong jemaat, kita bukan hanya baca satu atau beberapa bagian tertentu, tapi kita membaca seluruh Alkitab. Dan karena itu saudara, tema-tema di gereja kita, kalau saudara memperhatikan di dalam setahun terakhir ini, kita berusaha untuk membahas semua bagian Alkitab. Di dalam tema-tema kebaktian umum, kita mengikuti metode eksposisi, supaya kita bisa membahas kitab demi kitab. Tentu saja ada tempatnya untuk membahas tema-tema tertentu secara topikal. Tapi kita berusaha mendorong, mari kita melihat secara keseluruhan. Supaya kita benar-benar bisa tahu apa maksud Allah secara keseluruhan. Bukan hanya bagian tertentu saja. Dan kita tidak melihat hanya perjanjian baru yang gampang dibaca. Tapi kita juga melihat perjanjian lama. Selama 2 bulan ini kita telah melihat dari kitab Kejadian. Kita bukan hanya mempelajari surat-surat. Tapi kita melihat narasi. Kita melihat puisi. Kita melihat kitab nabi-nabi. Sekali lagi, supaya kita bisa tahu seluruh maksud Allah. Bukan hanya mengambil bagian-bagian yang kita suka, atau yang gampang, atau yang relevan, tapi seluruh maksud Allah. Dan yang terakhir, saudara, kalau memang kita ikut semangat gereja reformasi yang terus-menerus diperbaharui menurut firman Allah, maka kita harus introspeksi dan kita harus berubah. Kita harus bertanya apakah ada hal-hal yang gereja lakukan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan kita harus jujur. Kalau memang benar ada, dan kalau kita yakin bahwa firman Allah adalah otoritas tertinggi, maka kita harus berubah. Sebagai contoh, saudara, di dalam Alkitab ada berbicara tentang disiplin gereja bagi jemaat, bagi orang percaya yang tidak mau bertobat, yang hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada soal disiplin gereja ini. Kenapa kita sebagai gereja tidak melakukannya? Kenapa kita tidak menjalankan disiplin gereja ini? Ketika Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ketika ada orang-orang seperti itu, harus ditegur, harus dijauhi. Jangan bergaul dengan mereka, dan lain sebagainya. Ini hanya beberapa contoh. Kenapa kita tidak menjalankannya? Mark Dever, dia pernah berkata, bayangkan orang-orang Kristen berlutut dalam kelompok-kelompok pemulihan, dan dalam khotbah tentang anugerah. Mereka sedang dihibur dalam dosa mereka, tapi tidak pernah ditegur. Maksudnya adalah kita tahu bahwa ada orang-orang yang masih belum bertobat. Dan mereka masih terus melakukan dosa-dosa mereka dan bahkan mungkin secara sengaja melakukan dosa tersebut. Tapi ketika mereka datang ke gereja dan kita memberitakan firman, kita mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi. Dan tentu saja itu benar. Anugerah Allah sangat besar. Sekali lagi, tentu saja itu benar. Dan kita terus mengatakan bahwa ketika engkau berdosa, engkau akan diampuni. Sekali lagi, tentu saja itu benar. Tapi ketika kita hanya menghibur mereka dalam dosa-dosa mereka, dan tidak pernah menegur mereka, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi? Ketika kita tidak menjalankan disiplin gereja, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah, apakah saudara bisa membayangkan apa yang terjadi, apa yang mungkin terjadi dengan gereja Tuhan? Mungkin ada yang mengatakan, tapi tradisi gereja kita tidak pernah menjalankan disiplin gereja. Mungkin benar. Tapi sekali lagi kita harus bertanya, apa otoritas tertinggi kita? Apakah tradisi gereja lebih tinggi otoritasnya atau firman Allah? Dan mana yang akan kita dengar? Atau mungkin saudara, saya khawatir kita tidak menjalankan disiplin gereja karena kita tidak tahu sebenarnya seperti apa kehidupan jemaat. Kita tidak saling kenal satu sama lain. Kita tidak terbuka. Dan kalaupun ada jemaat yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak bertobat, kita juga tidak tahu. Karena itu kita tidak bisa menjalankan disiplin gereja. Karena relasi kita hanya sebatas permukaan, superficial. Kita tidak pernah terbuka dengan satu sama lain dan kita tidak bisa saling menegur satu sama lain. Saudara, sebenarnya sebagai hamba Tuhan, ketika saya mengkritik gereja, saya sedang mengkritik diri saya sendiri. Dan apapun yang saya katakan di sini, sebenarnya menjadi teguran bagi diri saya juga. Dan saya pun harus berubah. Kita harus terus introspeksi. Kita harus terus menegur diri kita karena kita ingin ikut semangat reformasi ini. Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. Gereja reform, gereja yang direformasi, selalu direformasi, diperbaharui menurut firman Allah. Saudara, 500 tahun yang lalu terjadi reformasi gereja. Dan kita adalah hasil atau produk dari reformasi gereja itu. Apakah saudara punya kerinduan terjadi revival, kebangunan rohani kembali di zaman kita sekarang ini? Saya harap saudara punya kerinduan tersebut, bahwa kita ingin terjadi revival. Kita ingin terjadi kebangunan rohani di gereja kita, di kota kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Dan saya yakin itu bisa terjadi, saudara. Allah tidak hanya memakai bapak-bapak reformasi gereja itu 500 tahun yang lalu, Allah pun bisa memakai kita sekarang ini, di tempat ini sekarang. Tapi kita harus terus berubah. Kita harus mau direformasi menurut firman Allah. Kita harus mau hidup kita berubah dan kita hidup sesuai dengan firman Allah. Dan kalau kita melakukannya, yakinlah saudara, akan terjadi revival. Akan terjadi kebangunan rohani itu di tengah-tengah gereja kita. Ketika kita semua benar-benar hidup sungguh-sungguh hidup menurut firman Allah. Selamat memperingati hari reformasi gereja. Dan biarlah kita terus berusaha mengikuti semangat reformasi itu. Bahwa kita mau diri kita, gereja kita terus diperbaharui menurut firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sekali lagi bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, yang boleh terus menegur kami, yang boleh terus mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan sebagai umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bukan Allah yang diam, tapi Engkau adalah Allah yang berfirman, dan sudah seharusnya kami mendengarkan firman-Mu itu. Kami mohon Tuhan supaya Engkau yang terus menolong kami, supaya sebagai umat-Mu, kami boleh sungguh-sungguh hidup sebagai umat yang terus-menerus mendengarkan firman Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, yang rindu untuk melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami, dan biarlah Engkau yang terus menyempurnakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.